matendo ya huruma na upendo. Manake hayafanywi tu kiholela, yanafanywa kama matendo ya huruma na upendo, yakiwa yanamdhihirisha Kristu ambaye ni huruma na upendo wa Mungu kwetu. Hayo yamekuwa ni sehemu ya utajiri na utamaduni wa kanisa. Kati ya yale matendo ya huruma ambayo sasa hivi ningedhani kwamba tuyawekee mkazo, kwanza tukumbuke wale ambao kwa jadi wanahitaji kutazamwa, na katika Biblia wanaonekana kama na wanawekwa kwa haki kama vielelezo vya wale ambao Kristu amewahurumia kwa pekee: yatima, wajane, maskini, wageni, wafungwa na kadhalika. Hao tunahitaji kuwakumbuka katika kujinyima na kujidhili kwetu, kusudi kipindi hiki cha wokovu kiwe pia ni kipindi cha wokovu na faraja kwao. Lakini wako pia maskini wa aina mpya za umaskini, na aina hizo mpya za umaskini zinawagusa pia watu sio tu kiuchumi, lakini pia kiroho, kiakili, kijamii. Kiroho, wadhambi waliokata tamaa, wadhambi ambao wamejitenga, wadhambi ambao pengine wamelijeruhi hata kanisa kwa misimamo yao na yale ambayo wameyasimamia. Hao pia wanahitaji huruma na upendo wa kanisa. Kanisa ambalo kama mwili wa Kristu na mchumba wa Kristu linatekeleza utume wake Kristu wa kuwapokea wote na kuwapa fursa ya kujikarabati. Wanapewa fursa ya kujikarabati, lakini ikumbukwe tusitumbukie katika kishawishi cha jamii ya kisasa ambayo ina extremes. Extreme moja ya jamii ya leo ni ile ya kutaka mdhambi achukiwe na dhambi yake ichukiwe. Huo sio msimamo wa Kristo. Tunapaswa kuichukia dhambi, lakini kumhurumia na kumkumbatia mdhambi kusudi aokoke. Ndicho alichofanya Kristo. Hata akalaumiwa kwamba huyu anakula na wadhambi na waruka njia, lakini amekuja kwa ajili ya hao, na kanisa liko kwa ajili ya hao pia. Ekstremi ya pili ni ile ya kusema kwamba hatumtupi mdhambi, lakini pia tusiitupe dhambi. Kwa hiyo tukimsamehe mdhambi na dhambi tuanze kuishabikia, hilo litakuwa ni ugonjwa ambao ni fedheha kwa kanisa. Nifikiri kwamba tupaswe kubaki kwenye ule msimamo sahihi wa Kristo wa kuikataa, kuichukia dhambi, kuipambana nayo, lakini daima kutengeneza na kujenga madaraja ya kumjalia mdhambi amrudie Mungu. Jambo lingine ambalo tunapaswa kulizingatia kwa kipindi hiki cha matendo ya huruma, nafikiri ni lile la kusisitiza juu ya upatanisho katika mapana yake yote. Upatanisho wa mtu na nafsi yake kama sehemu ya kuonja huruma ya Mungu, upatanisho wa mtu na jirani yake, upatanisho wa jamii katika awamu mbalimbali, upatanisho wa watu na mazingira yao, na hatimaye kabisa upatanisho wa watu na Mungu. Kulishughulikia hilo, ieleweke pia kwamba ni kazi ya huruma na upendo. Basi ninadhani kwamba hayo nimependa kuyarudia, lakini niseme kwamba hakuna mpaka katika kutenda matendo ya huruma. Moja hapa la kuweza kukumbuka ni wale Wakristo ambao wako kwenye mazingira magumu. Na leo wapo, kuna mataifa ambao kuwa Mkristo ni tatizo kubwa. Ningependa kutaja baadhi kule ambapo Wakristo wananyanyaswa. Wakati wa Christmas na mwaka mpya tulikumbuka kwa namna ya pekee Wakristo wa Somalia ambao katika uchache wao na kusambaratika kwao pia wanakandamizwa, maana hawakuruhusiwa kudhihirisha imani yao katika kipindi cha kuadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi. Lakini pia wako wale ambao wananyanyaswa Syria, wanauawa huko, wanauawa huko Iraq, wanauawa huko Pakistan na maeneo mengine ambapo hakusemwi sana. Sisi tuna wajibu wa kuwakumbuka kwa njia ya majitoleo yetu ya vitu, lakini pia kwa njia ya sala zetu kama kanisa linaloteseka pamoja na wote wanaoteseka.